Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Bottlenecks, Aligning UX Design with User Psychology ni David C. Evans ay isang aklat tungkol sa UX design, psikolohiya ng gumagamit at pagbuo ng mga digital na produkto. Hindi nito tinitingnan ang pagkabigo ng app, serbisyo o mensahe bilang simpleng problema ng feature o visual design. Sa alip, ipinapakita nito na kailangang malampasan ng bawat digital na inobasyon ang mga likas na limitasyon sa paraan ng pag-iisip at pagkilos ng tao. Bilang isang experimental psychology PhD at dating senior manager ng customer research sa Microsoft, iniugnay ni Evans ang mga pundasyon ng behavioral science sa praktikal na desisyon sa disenyo. Nakasentro ang libro sa mga bottleneck ng atensyon, perception, memorya, disposisyon, motibasyon, at impluwensyang panlipunan. Layunin itong tulungan ang mga designer, developer, entrepreneur, marketer, at product leader na unawain kung bakit may mga ideyang madaling tanggapin ng user, samantalang may mga produktong hindi napapansin, hindi nauunawaan, o hindi na ipagpapatuloy gamitin. Ang diin nito ay ang pag-angkop ng disenyo sa totoong kakayahan, gawi, at konteksto ng tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang UX bilang pagdaan sa magkakasunod na bottleneck ng isip. Ang pangunahing lente ng aklat ay ang ideya na hindi otomatikong nagiging kapaki-pakinabang ang isang digital na produkto dahil lamang mahusay ang teknolohiya nito. Bago tanggapin ng user ang isang app, feature, ad o mensahe, kailangan muna itong makalusot sa serye ng psikolohikal na hadlang. Maaring hindi ito mapansin, maling mabigyang kahulugan, makalimutan, hindi magustuhan, hindi pag-ukulan ng pagsisikap, o hindi suportahan ng kapaligirang panlipunan. Mahalaga ang pagtingin ito dahil inililipat nito ang tanong mula sa maganda ba ang produkto tungo sa ano ang humahadlang sa user sa bawat yugto ng pagtanggap sa aktual na product work, magkaiba ang tugon sa bawat problema. Kung kulang sa atensyon, hindi sapat ang pagdagdag ng functionality. Kung hindi malinaw ang perception, hindi rin solusyon ang mas agresibong notification. Kung memorya ang sagabal, maaring kailanganin ang mas maayos na cues, timing o paulit-ulit na exposure. Ipinapakita ni Evans na ang UX ay hindi lamang pag-aayos ng screen. Isa itong pagdidisenyo para sa limitadong pansin, dating kaalaman, emosyonal na reaksyon, at panlipunang sitwasyon ng user. Dahil dito, mas nagiging tiyak ang pag-diagnose ng problema at mas disiplinado ang pagpili ng solusyon. Ikalawa, atensyon at perception ang unang pagsubok ng anumang digital na mensahe. Binibigyang diin ng bottlenecks na ang atensyon at perception ay magkaugnay ngunit magkaibang problema. Ang atensyon ay kung mapapansin ba ng tao ang isang signal sa gitna ng maraming competing na impormasyon. Ang perception naman ay kung ano ang ibig sabihin ng signal na iyon para sa user. Sa digital na kapaligiran, masikip ang laban para sa pansin mula sa notifications, social feeds, email, search results at mga elementong sabay-sabay na nasa isang interface. Kaya ang presensya ng isang button, prompt o bagong feature ay hindi garantiya na nakita na ito. Ngunit kahit nakita, maaari pa rin itong mali ang interpretasyon. Halimbawa, ang label, icon, hierarchy at pagkakalagay ng impormasyon ay maaring magpahiwatig ng ibang aksyon kaysa sa intensyon ng designer. Ang praktikal na aral ay hindi dapat ipagpalagay na ang user ay magbabasa ng mabuti, mag-iimbestiga o maghihinuha ng tamang kahulugan. Kailangang malinaw ang mga signal at nakahanay ang mga ito sa konteksto ng gawain ng user. Hindi ito simpleng utos na gawing mas makulay o mas malaki ang lahat. Kapag lahat ay humihingi ng pansin, walang tunay na prioridad. Ang mas maingat na disenyo ay pumipili kung aling impormasyon ang dapat makita ngayon. At ipinapakita ito sa paraang mabilis mauunawaan ng taong may limitadong oras at mental na enerhiya. Ikatlo, memorya at disposisyon ang humuhubog sa pagpapatuloy ng paggamit. Hindi natatapos ang UX sa unang interaction. Tinutukoy ng aklat ang memorya bilang mahalagang bottleneck dahil kailangang maalala ng user ang produkto, ang halaga nito. At ang susunod na hakbang kapag dumating ang tamang pagkakataon. Maraming digital na serbisyo ang nagiging kapaki-pakinabang lamang kung babalikan. Kaya ang isang mahusay na unang karanasan ay kulang kung walang dahilan o cue para maalala ito sa hinaharap. Ang hamon ay hindi lamang pagdadala ng impormasyon sa user, kundi ang pagdidisenyo ng karanasang madaling maikabit sa sitwasyon kung kailan ito magiging relevant, kaugnay nito ang disposisyon o ang umiiral na pananaw, kagustuhan, saloobin at pagiging handa ng user sa isang ideya. Hindi pumapasok ang bawat produkto sa isipang walang laman, may dati nang gawi ang tao, antas ng tiwala sa brand, pagkiling sa privacy, at sariling pananaw tungkol sa problema. Dahil dito, maaaring tanggihan ang isang technically sound na feature kung salungat ito sa inaasahan o pagpapahalaga ng user. Ang mahalagang implikasyon para sa UX ay ang paggalang sa dating mental model ng tao. Hindi dapat ipilit ng disenyo na agad magbago ang user. Mas epektibong ipaliwanag ang halaga sa pamilyar na wika, bawasan ang kawalan ng katiyakan, at magbigay ng mga hakbang na tugma sa kasalukuyang antas ng kaalaman at pagtitiwala. Ika-apat, motibasyon ang pagitan ng pag-unawa at aktual na pagkilos. Ang isang user ay maaaring makakita ng mensahe, maunawaan ang gamit ng produkto at maalala pa ito. Ngunit hindi pa rin kikilos. Dito pumapasok ang bottleneck ng motibasyon. Mahalaga ang puntong ito dahil karaniwang napagkakamalan ng mga team na ang kakulangan ng paggamit ay laging problema ng awareness o usability. Sa pananaw ni Evans, kailangang suriin kung sapat ba ang dahilan ng user upang gawin ang hinihinging aksyon sa partikular na sandali. Ang perceived na benepisyo ay kailangang mas mabigat kaysa sa oras, effort, panganib, pag-aalala o pagkaantala na nararamdaman ng user. Halimbawa, kahit malinaw ang proseso ng pag-sign up, maaari pa ring iwasan ito kung pakiramdam ng tao ay masyadong maaga ang hinihinging personal na impormasyon o hindi pa napapatunayan ang halaga ng serbisyo. Ang implikasyon ay hindi basta paramihin ang call to action. Dapat iayon ang hinihinging commitment sa antas ng tiwala at interes na naitatag na. Maaring mas angkop ang maliit na unang hakbang kaysa agad na malaking desisyon. Ang ganitong pagtingin ay nagbibigay ng mas makataong sukatan sa conversion at engagement. Sa halip na sisihin ng user dahil hindi siya kumilos, sinusuri nito kung makatwiran, napapanahon at sapat ang alok ng disenyo batay sa layunin at sitwasyon ng tao. Panghuli, impluwensyang panlipunan at ang pagsasalin ng psikolohiya tungo sa negosyo kasama sa framework ang social influence. Na kumikilala na ang pagtanggap sa digital na inobasyon ay hindi puro individual na proseso. Ang mga tao ay tumitingin sa ginagawa, sinasabi at inaasahan ng ibang tao kabilang ang kaibigan, katrabaho, komunidad at mas malawak na network sa mga produktong nangangailangan ng pakikipag-ugnayan, pagbabahagi o koordinasyon. Mas mahalaga ito dahil ang halaga ng serbisyo ay maaaring lumaki o lumiit depende sa paglahok ng iba. Gayunman, ang aral ng aklat ay hindi simpleng gumamit ng social proof bilang pandagdag na dekorasyon. Kailangang unawain ng designer kung anong uri ng impluwensya ang kapanipaniwala, sino ang may kaugnayan sa desisyon ng user, anong social cost ang maaring kaakibat ng paggamit o pagbabahagi. Ang lakas ng bottlenecks ay ang pag-uugnay nito ng ganitong mga konsepto sa business impact nang hindi inihihiwalay ang user mula sa layunin ng negosyo. Gumagamit si Evans ng mga praktikal na halimbawa at case study upang ipakitang ang behavioral theory ay maaaring magsilbing gabay sa pagbuo at pagposisyon ng digital na disenyo. Hindi nito ipinapalit ang user research sa mga pangkalahatang prinsipyo. Sa alip, ipinapakita nito kung paano maaaring pagsamahin ang inductive na pag-aaral ng aktual na user at deductive na paggamit ng matibay na kaalamang psychological. Mahalaga ito kapag kailangang gumawa ng mas mahusay na design decision bago pa man magkaroon ng bagong pag-aaral o malaking eksperimento bilang pagtatapos. Pinakamainang basahin ang bottlenecks para sa UX at product designers, developers, researcher, entrepreneur, marketer at mga leader na kailangang magpasiya kung paano ipakikilala. Ipaliliwanag at palalaguin ang isang digital na produkto. Kapakipakinabang din ito sa mga taong nagtatrabaho sa apps, online services, workplace software, e-commerce, komunikasyon at digital marketing dahil pare-pareho silang humaharap sa limitadong atensyon at pabago-bagong paglahok ng user. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang pagbibigay nito ng vocabulary para masuri ang dahilan ng mahinang adoption. Sa halip na malabong sabihing hindi engaging ang isang produkto, maaring itanong kung may problema ba sa pagpapansin, pag-unawa, pag-alala, pagtitiwala, motibasyon, o panlipunang pagtanggap. Nagbibigay ito ng mas malinaw na direksyon para sa research, content, interaction design at product strategy. Naiba ang aklat sa maraming UX book dahil hindi ito nakasentro lamang sa usability rules, visual patterns, o proseso ng paggawa ng interface. Hindi ito puro pangkalahatang behavioral science na malayo sa araw-araw na pagbuo ng digital products. Ang natatanging ambag nito ay ang paggamit ng psikolohiya bilang isang organisadong framework ng mga bottleneck na kailangang lampasan ng inobasyon. dahil may pananaw ito ng user ngunit nakatuon din sa desisyon ng developer at negosyo, nagsisilbi itong tulay sa pagitan ng human behavior at practical na product design. Para sa mambabasang nais ng mas maayos na dahilan sa likod ng design choices, nananatili itong kapaki-pakinabang na gabay. Kung gusto mong sumuporta David C. Evans, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.